toko fahefapolo. Ary taorian' izany dia nanota tamin'ny mpanjakan'i Ejipta tompony ny mpandroso zava-pisotrony sy ny mpanao mofo. Dia tezitra tamin'ireo tandapan'ireo ireo farao. Eny, tamin'ny lehiben'ny mpandroso zava-pisotro sy ny lehiben'ny mpanao mofo ka nampidiry ny amponjy izy ireo. Tao amin'ny tranony lehiben'ny mpiaraon'ny farao ifonjy io dia ilay niga hatrany Josefa. Ary notendren'ilay lehibe andraikitra azo ireo lahy Josefa ka hikarakara izay ilaina izy ireo. Dia tao amponjahandro maromaro izy ireo. Indray alina dia nanynofy izy ireo lahy dia ilay mpandroso zava-pisotro sy ilay mpanao mofo ny mpanjakan'i Ejipta izay samy tao amponja. Samy nanynofy izy ireo ary samy nanana ny hevi ny nofiny. Ary rehefa nankeo amin'izy ireo Josefa noho ny maraina dia hitany fa malokendrika izy ireo. Koa nanontaniany ireo tandapany faharoa ireo izay niaraka tamin'ny tao amin'ilay fonjan'ny tranony tompony, nanao hoe: fa maninona ny malokendrika ianareo androany? Dia hoy ireo: nanynofo izahay ka tsy misy mahalaza ny heviny. Koa Josefa, tsy andriamanitra ve ny mahalaza ny hevitry ny nofy? Mba tantarao amiko kely ilay izy. Ary nitantara ny nofony tamin'i Josefa ilay lehibe ny mpandroso zava-pisotro hoe: nanynofy aho hoe nisy fotoboloboka hono teo anatrehako, ary nisy sapany telo tamin'ilay fotoboloboka. Taony tsimoka ilay izy dia namelana ary namovoloboka masaka. Ary teny an-tanako ny kaopy ny farao. Koa nalaiko ireo voaloboka ka ny fiazako teo ambonin'ilay kaopy, dia natolotro teo an-tanan'ny farao ilay kaopy. Ary hoy Josefa taminy: izao no heviny, ny sampany telo dia telo andro. Rehefa afaka telo andro dia avoaka ny farao ianao ka averiny amin'ny toeranao. Ary hanolotra ny kaopon'ny farao eo an-tanany ianao toy ny fanaonao taloha fony ianao nandroso zava-pisotro ho azy. Mba tsarovy anefa raha vao mandeha tsara indray ny fiainanao. Ary mba haneho hatsara-panafeny fitiavana ka resa ao amin'ny farao dia avoay amin'ity trano ity. Nalaina ankeriny avy any amin'ny tanin'ny Hebreo mantsy aho, ary tatiako aho dia tsy nanao na inona na inona izay tokony ho nampidirana tato amin'ity lavaka fikadrany ity. Rehefa hita n'ilay lehiben'ny mpanao mofo fa tsara ny hevitry ny nofo nylazain'i Josefa, dia mba ho koa izy taminy: nanynofo koa aho hoe nisy arona telo feno mofo fotsiny ny loloaviko, ary tao anatin'ilay arona ambony indrindra dia nisy sakafo isan-karazany ho an'ny farao nataon'ny mpanao mofo. Dia nohaniny vorona ny sakafo teo amin'ilay arona ny loloaviko. Dia hoy Josefa: izao no heviny, ny arona telo dia telo andro. Rehefa afaka telo andro dia avoaka ny farao ianao ka ho tapahany lohanao. Ary antony amin'nytsatoko azo ianao ka hohaniny vorona ny nofinao. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nitsingerina ny andro nahaterahan'ny farao. Ary nanao fanasahambe ho an'ny mpanompony rehetra izy ka navoaka ny teo imason'ny mpanompony lehiben'ny mpandroso zava-pisotro sy ny lehiben'ny mpanao mofo. Koa naveriny tamin'ny toeran'ilay lehiben'ny mpandroso zava-pisotro, dia nanolotra ny kaopy teo an-tanan'ny farao izy. Fa nahantony kosa ilay lehiben'ny mpanao mofo araka ny hevitry ny nofo nylazain'i Josefa tamin'izy ireo. Tsy nahatsiaro an'i Josefa nefa ilay lehiben'ny mpandroso zava-pisotro fa nahanadino azy.